Když se rozbije panenka, vypadne jí oko nebo se ulomí ručička, dá se o ní s trochou fantazie mluvit jako o nemocné. A nemocná panenka patří do nemocnice. Tu úplně nejstarší nemocnici pro panenky mají v Lisabonu, kde funguje už 200 let. Ještě mnohem starší tradici mají japonská kimona, malebné hedvábné kousky, které obléknout si není vůbec jednoduché. Za to se toho podně dá hodně schovat. Své osobité oblečení mají taky jeptišky, i když se jejich životy už dávno neodehrávají jen za kamennými zdmi klášterů a patří do nich i věci tak světské, jako jsou třeba počítačové hry. Naopak v co největším souladu s přírodou žije muž s českými kořeny, kterého jsme potkali na Havaji. Dům si postavil v koruně stromu a pozoruje z něj velryby.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Panenky jsou oblíbenou rekvizitou v hororech. Málo co je tak děsivé jako hračka v životní velikosti, které v porcelánové hlavičce sice chybí očíčko, za to nechybí strnulý úsměv, se kterým se šourá se tmělým domem. Ale i ty správné, hodné a neškodné panenky občas vypadají všelijak. Časem se odřou, poškodí, vyblednou. I taková dávná kamarádka z dětství ale může potěšit nejednoho dospělého, když se podaří vrátit jí někdejší podobu. Na světě je jen pár míst, kde to umí zařídit. V portugalském Lisabonu našel zpravodaj Viktor Daněk rodinnou nemocnici pro panenky, kde se svému řemeslu věnují už od roku 1830.
Z nemocnice vykukuje do náměstí plného kaváren jen skromná výloha s vybledlou markízou. Zákazníci ale jdou najisto a zvláště před Vánocemi si dveře přímo podávají.
Moje maminka si tady kdysi také nechala opravit panenku z dětství.
Z obchůdku v přízemí vychází paní Antonia. V modré tašce si nese čerstvě vyléčenou pacientku zabalenou v bublinkové folii.
Patří mojí kamarádce, dostala ji od své babičky a má ji strašně ráda. Měla úplně zničenou hlavu a nohu, tak si mi nechala opravit jako dárek k Vánocům.
Staré a rozbité hračky tady v nemocnici pro panenky opravuje rodina Manueli Kutilajrové nepřetržitě už pátou generaci.
Dalo by se říct, že jsem všeobecná lékařka. Z každého oboru vím něco.
S paní Kutilajrovou jsme se přesunuli o patro výš do jednoho ze dvou operačních sálů. Jindy tady pracuje také její dcera a další dva restaurátoři. Stojíme v tiché místnosti. Ve vzduchu se třpití prach a uprostřed je velký stůl, na kterém jsou připravené skalpely, dlátka a štětečky.
Máme tady oddělení plastické chirurgie, úrazovku, transplantace, každý se na něco specializuje. Máme také krejčovství, kde šijeme pro panenky šatičky a opravujeme plyšáky.
Manuela Kutilajrová teď právě pracuje na španělské panence ze 30. let. Má utrženou a trochu plešatou hlavičku a potřebovala by také nové oči, ústa a nos. Co nejde zalepit, nezbyde než vyměnit.
Dostali jsme ji v dost špatném stavu. Abychom ji mohli opravit, zkusíme najít stejné součástky.
Náhradních dílů tady mají dost. Po celém operačním sále se táhne dlouhý regál z tmavého dřeva se spoustou malých šuplíčků. Připomíná trochu starou lékárenskou skříň. Poklady uvnitř ukazuje asistentka paní Kutilajrové Jessica. V jedné zásuvce jsou třeba samé ručičky, v další náhradní hlavičky, různých velikostí a z různých materiálů. Rozhodně nejpodivnější pohled nabízejí široké nízké krabice, jsou totiž plné náhradních očí, které se všechny současně rozmrkají, když je Jessica vezme do rukou. Dílna funguje i jako malé muzeum. Za symbolické vstupné si návštěvníci mohou prohlédnout panenky v překrásných vyšívaných šatech, staré třeba i 100 let. Zůstaly tady také panenky, které si nikdo nevyzvedl, anebo které byly tak poničené, že už nešly opravit.
Samozřejmě, že je mi jich líto. Snažíme se, aby panenky vypadaly znovu krásně.
Manuela Kutilajrová svou práci dělá s láskou. Baví opravovat staré sběratelské kousky stejně jako moderní plastové Barbie. A že by kvůli komercionalizaci přišla o zákazníky, se rozhodla. rozhodně nebojí.
Čím dál víc mám pocit, že už pominulo období spotřeby a zvyku vše hned vyhazovat. My v Portugalsku jsme, myslím, také dost sentimentální. Možná proto, že jsme tu díky bohu neměli války, nemuseli jsme nikdy utíkat. Uchovali jsme si rodinná dědictví a taky nám blízké věci udržovat a chránit.
Paní Guty Lajrová vlastně není jen opravářkou hraček. Nejvíce jí těší, že pomáhá svým zákazníkům oživovat vzpomínky. Z nemocnice pro panenky v Lisabonu, Viktor Daněk, Český rozhlas.
Když se řekne tradiční japonský oděv, pravděpodobně si nepředstavíte ušmudlaného rolníka v cárech, ale spíš exoticky vypadající dámu v luxusním hedvábném kimonu. Časy, kdy Japonky nosily kimona každý den, už jsou dávno pryč, protože většina žen dnes dává přednost modernímu oblečení. A když už si při nějaké výjimečné příležitosti kimono obléknou, musí dávat pozor na spoustu, opravdu velkou spoustu detailů. V Tokiu o tom natáčela redaktorka Marie Machytková.
Když má člověk na cestách po japonských svatyních trochu štěstí, tak narazí na tradiční svatbu. Já a moje průvodkyně Toshiko jsme jednu takovou potkali ve svatyni v Asakuse. Zatímco mi Toshiko vysvětluje, z jakých šálků a kolikrát snoubenci při tichém obřadu popíjejí saké, já nemůžu spustit oči z oblečení nevěsty. Zářivě bílému kimonu dominuje velký bílý čepec a mladá dívka vypadá jako postava ze starých japonských obrázků.
Tohle je jedna z mála příležitostí, kdy si japonské ženy kimono obléknou. Stává se z toho čím dál víc jen slavnostní záležitost na svatby nebo oslavy. Málo která Japonka si už vezme kimono jen tak, třeba na návštěvu svatyně.
Říká mi Toshiko s tím, že obliba kimona rapidně klesá a kdysi nutná výbava každé ženy už dnes končí v second-handech.
I já už jsem svoje kimona dávno prodala. Nebaví mě pořád se něčím omotávat.
Správné hedvábné kimono se skládá z více vrstev látky a složitě uvázaného pásu oby. Oblékání je mimořádně náročné a bez pomoci někoho dalšího vlastně neproveditelné. Své o tom ví i japonské tanečnice, pro které je kimono důležitá výbava.
Kimono je opravdu nepraktické a vše kolem mě je problematické. Od oblékání přes nutnost chodit drobnými krůčky až po praní. Každý se dnes už rád drží spíš běžného oblečení.
Přiznává mi tanečnice Koko. Japonky ale mají přeci jen možnost si užít alespoň trochu slavnostnější pocit v zjednodušené bavlněné verzi kimona. Takzvaná yukata se dá sice obléknout trochu rychleji, i tak to ale není úplně snadná záležitost.
Yukatu drží pohromadě jen dvě drobné stužky schované pod pásem oby. Když se špatně uváže, spadne z vás za pár minut. A protože se pod yukatu nenosí spodní oděv, může to být pěkná ostuda.
A ostudu si člověk může udělat, i pokud si yukatu nebo kimono kolem těla omotá špatným směrem. Levá strana vždy musí překrývat tu pravou. Obráceně totiž pozůstalí oblékají neboštíky na pohřeb. Směrelímce má ale podle Koko i jiný důvod.
Japonci dřív bývali jenom praváci a s takto uvázaným límcem se dalo do záhybu kimona lecos schovat a pravou rukou zase vytáhnout. Sloužilo to vlastně jako taková kapsa.
Zákoutí límce není jediné místo, kam si dámy mohou schovávat cennosti. K yukatě nebo kimonům se nosí malé hedvábné pitíčky, které slouží jako kabelka. Ať už ale člověk schání cokoliv, vždy se proto vyplatí nejdříve vyrazit do second handu. V jednom takovém jsem potkala i elegantní starší dámu Yukiko. A jak jinak, než oblečenou v kimonu.
Všichni by měli nosit kimona, je součástí naší tradiční kultury. Je tu s námi už staletí a musíme si ho zachovat.
Yukiko sama se všemi silami snaží popularitu kimona vyzdvihnout. Vede proto školu oblékání, aby i mladí lidé věděli, jak se správně kimono nosí.
Kimono není jen o vnější kráse, tím, že ho nosíme, kultivujeme i svou duši.
Dodává Yukiko s tím, že ona nosí kimono každý den. Bohatě by jí prý ale stačilo, kdyby mladí lidé začali kimona nosit víc, alespoň na romantické schůzky nebo třeba na dostaveníčko v čajovně. Z Tokia Marie Machytková, Český rozhlas.
Ve studiu vítám autorku reportáže o japonském tradičním oblékání Marii Machytkovou.
Pěkný den.
Slyšeli jsme, jak obtížné je to opravdové kimono obléknout. Je to opravdu tak těžké, že se do něj ani rodilá Japonka sama obléci nedokáže?
Strašně záleží, na jakou příležitost si to kimono berete. Ony totiž existují opět různé styly oděvů i pásů, kterými se pak kimona obvazují a ze kterých se pak vzadu nebo někdy i vepředu dělají mašle nebo jiné speciální uzly, které pak to kimono zdobí. Ta nejformálnější kimona mají třeba mimořádně dlouhé rukávy, nosí se pod ně speciální spodní oděv a zdobný pás oby je z hodně těžkého, tvrdého materiálu. Takže když se podvazuje, je k němu třeba i speciální polštářek, kterým se podkládá. Pro neznalce je to zkrátka opravdu tak trochu věda. Já jsem měla možnost si jedno z těch formálních kimon vyzkoušet a měla jsem přitom k ruce tři japonské dámy, které umí s těmi kimony pracovat. A stejně nám to dohromady zabralo skoro 20 minut. Ta jednodušší kimona, například na společenskou schůzku nebo čajový obřad, si ale zkušená dáma obléci sama dokáže. Většinou se přitom ale vyvaruje příliš složitých kreací v případě vázané mašle a má k tomu spoustu pomůcek. Třeba kolíčky, kterými se pás přichycuje při vázání podle potřeby. Vyžaduje to zkrátka zkušenosti a praxi a taky určitou zručnost. Proto se také současná mladá generace Japonek kimonům spíše vyhýbá, když může. Ale stále platí, že jsou místa, kam se kimono sluší obléci, nebo je to přímo vyžadované, třeba na hodně oficiální vládní bankety a podobně. Až se mi teď chce zavzpomínat na loňské ceremonie spojené s nástupem nového císaře Naruhitaro funkce. Při intronizaci jsme totiž mohli vidět císařovnu Masako ve slavnostním tradičním kimonu ve stylu z 11. a 12. století, které může obléct jenom císařovna. A takový oděv má několik barevně odlišených vrstev, spoustu součástí, včetně speciální paruky a je těžké se v něm pohybovat. Takže něco takového by si určitě císařovna sama obléci nezvládla. Ono obecně o kimonech, myslím, platí, že každá Japonka je ráda, když má k ruce někoho, kdo ji třeba alespoň zkontroluje mašli vzadu.
Kromě kimon mají Japonky jejich letní verzi yukatu, která je z bavlny a je opravdu lehoučka. Jak je to ale v zimě? Nosí se kimona?
To ví, že se nosí a někdy jsou v nich Japonky mimořádně roztomilé. Přes ramena totiž nosí buď jako další vrstvu krátké zdobné kabátky z různých materiálů, případně kratičké kožíšky přes ramena. A jak jsme říkali, tak kimono má pod sebou vždy minimálně jednu další vrstvu. Takže ten spodní oděv bude na zimu zhutnější bavlny, bude kopírovat délku kimona, aby bylo trochu tepleji.
Ale stejně není Japonkám i přes ty vrstvy trošku chladno. Kabátek, nekabátek, ale neprofukuje jim třeba kimono ze spoda?
To je právě to kouzlo kimona, že se pod něj dá ledaco schovat. Takže nikde není psáno, že si nemůžete vzít třeba tílko nebo lehké legíny navíc. Jistě, že to není úplně tradiční přístup, ale některá děvčata to dělají a já se přiznám, že jsem si v Tokiu pro jistotu další vrstvu brala i pod letní yukatu, protože jsem nešikovná a nechtěla jsem riskovat, že můj špatně uvázaný pás odhalí něco, co by třeba neměl. Jediné, co může být v zimě trochu nepříjemné, tak to jsou sandály, které tradičně ke kimono patří. Nosí se do nich sice teplejší prstové ponožky, nicméně když se hodně ochladí nebo nevyjde počasí, tak to samozřejmě úplně ideální není.
Pokud jde o evropskou módu, tak ta často dodržuje pravidla ohledně barev. Některé odstíny se konkrétně třeba teď na podzim nosí, jiné se nehodí. Jak je to u kimon?
I na ně má samozřejmě roční doba vliv a promítá se nejenom do barev samotných látek, ale také do jejich vzorů. Zatímco v létě jsou populární a běžná květinová kimona, tak na podzim je vkusnější se zahalit například do oranžovo-červených javorových listů, případně do nějakých geometrických obrazců a podobně. Ale některé vzory a barvy mají také svůj význam. V tom je japonská tradiční móda strašně fascinující. Barvy mají významy, třeba červená nosí štěstí, fialová je barva vznešenosti. Japonci přitom odlišují mnohem více od stínů barev než my. Takový velký slovník japonštiny z roku 1995 zmiňuje 31 názvů pro odstíny purpurové a 7 odlišných typů bílé. A když se podíváme na vzory na kimonech, tak i ty samozřejmě mají svůj význam. Třeba tradiční symboly štěstí, borovice, švestka a bambus, tak ty by neměly chybět na žádném svatebním kimonu, protože borovice je symbol dlouhého života a moudrosti, slivoň pak symbolizuje ženský půvab, oddanost a taky schopnost čelit nepřízním osudu, protože japonská slivoň, ta rozkvétá v náročných podmínkách na konci zimy. No a bambus, tak ten je zase spojovaný s prosperitou a s úspěchem.
S náležitostmi a také záludnostmi japonských kimon a yukat nás seznámila Marie Machytková. Díky za to a pěkný den.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Být jeptiškou dnes vůbec neznamená strávit život v tichém usebrání za zdmi kláštera. Dá se i cestovat, zvlášť v době, kdy je svět s trochou přehánění prakticky jedna velká vesnice. S naší spolupracovnicí v New Orleans Julií Urbišovou se nedávno přes sociální sítě spojila Češka, mířící v letadle právě na jih Spojených států. A sami uvidíte, že je to Češka s neobvyklým životním příběhem.
Čechů nás tady na jihu ve srovnání s jinými oblastmi v Americe není mnoho, takže když se objeví někdo nový, vždy mám alespoň já tendenci pomáhat se zorientovat a ukázat, kde co je. Moje nová kamarádka mou pomoc moc nepotřebuje, ale myslím, že občasnou konverzaci s krajanem uvítá za oceánem každý. Jsem na velmi rušné silnici na newyorském předměstí a takzvaný Veterans Boulevard lemují obchody a restaurace a svůj přechodný domov tady našla Andrea, tedy sestra Andrea z řádu Paulínek. Pokud řekneme jeptiška, představíme si nějaký starobylý klášter, společenství, ve kterém teď sestra Andrea původem z Liberce žije, ale vypadá docela jinak. Nízká budova má v přízemí knihkupectví a v patře obytné prostory.
Náš život na jednu stranu vypadá jako v jakémkoliv jiném klášteře. Žijeme společně, společně se staráme o dům, společně nějak pracujeme a máme taky čas na nějakou společnou zábavu. Máme dny ticha, dny, kdy vyrazíme někam na výlet. Prostě pro mě je to taková rodina. Je sice divný, že jsme jenom samý ženský, ale žijeme vlastně jako rodina.
Kongregace dcer svatého Pavla, v Česku známá spíš jako Paulínky podle názvu jejich knižního nakladatelství, vznikla v roce 1915 v Itálii. Dnešní Paulínky se kromě vydávání knih zabývají tématy z křesťanského života taky v rádiu, televizi, filmu nebo nově v podcastech.
Ty tady stojíš před knížkou, která má háčky a čárky v názvu.
A všem ji doporučuju. Je to knížka Životopis Tomáše Halíka. Nyní vyšlo anglicky a dala jsem ji právě číst sestrám. A teď za mnou chodí a ptají se mě, a kdo to byl ten Vaclav Havel? A jak to s ním bylo? A jak to bylo s tou církví?
Od pokladny nám tiše naslouchá i představená komunity sestra Marta, která má už knihu přečtenou a doplňuje, že se díky sestře André dozvídá o Česku víc a víc.
More shape and form, and then being able to ask Sister Andre about, well, why is he saying that, and this and that. It makes it much more real and much closer.
Sestra Andrea se skromně usmívá a postupně mě provází nejen knihkupectvím, ale i malou kaplí, odkud teď každý večer streamují modlitby s přímluvami. Jednu píše i za Česko. New Orleans je pro ní už třetí americkou štací. 9 měsíců působila v Bostonu a více než měsíc v New Yorku. Vysvětluje, že jsem přijela takzvaně na zkušenou. Od svých amerických kolegyň se chtěla přiučit něčemu novému.
Naše sestry možná zde žijí více konzervativně na první pohled, ale v té práci jsou daleko modernější. Je tady více mladých sester a když vstupují, tak jedna z novice, která zrovna píše recenze na počítačové hry a sama nějaké vymýšlí. No haha, já vůbec ani nevím, že počítačové hry existují, když to přeženu.
I když jí covid narušil některé plány, ani tak nebude odjíždět zklamaná. Z New Orleans Julie Orbišová, Český rozhlas.
Typický Havajan surfuje, hraje na ukulele a miluje všechno, co je spojené s oceánem. Jednoho takového typického Havajana jsme našli. Tenhle se ale jmenuje Erik Kučera. Vyrůstal v Kalifornii a druhou půlku života prožívá na pacifickém Big Islandu. Do Česka, odkud pocházeli jeho prarodiče, se poprvé podíval až loni. České cestovatele ale ve svém havajském domově hostí moc rád. Svůj domov postavil své pomocí přímo ve stromě, a to výhradně z použitých materiálů. A dovnitř pozval také Český rozhlas Plus, respektive redaktorku Martinu Pouchlou.
Přicházím k zelenému domku, který je obklopený divokou přírodou. Má kolem sebe několik lodí. Pobíhají tady kohouti a slepice. A ze střechy domu vyčnívají větve stromu. A je to proto, že kmen toho stromu roste přímo z nitra domu.
Dobrý den.
Vítejte v mém tropickém stromovém domě klidu. Stojíme na zahradě a je nádherný havajský slunečný den a tohle je můj zvonek.
Můžu dovnitř?
Please come inside.
Račte vstoupit.
She is talking to us right now.
Strom k nám právě mluví, když se větve houpou ve větru, skřípe. Je to soužití se živým organismem.
Rozlížím se po obývacím pokoji, kterému vévodí kmen uprostřed. Zdi jsou prosklené a jde mi vidět ven do okolní zeleně. U vchodu je knihovna, po obvodu spousta nábytku, který Erik vyrobil z bambusu. Řadu ozdob si přivezl z cest, jako třeba dveřní závěs z lastur, které nazbíral na thajských plážích. A v rohu má bubny, které, jak jinak, vyrobil také on sám.
Prostě rád vytvářím věci a učím se novým dovednostem. Život je jedna nepřetržitá příležitost k tomu učit se.
Jako správný Havajec se učí hrát i na ukulele. Naladěné jej ale dnes nemá. O patro výš je kuchyně, která je otevřená do zahrady. Má všechno, co je potřeba k ukuchtění dobrého jídla. Ledničku, vařič, dřez, police. Na jedné z nich se leskne láhev známého karlovarského likéru. Česká jídla ale prý nevaří. Nemá tu na ně suroviny.
Snažím se žít z toho, co mi dává země. Sklízím ovoce z okolních stromů, avokáda, liči, lovím divoká prasata a udím je, nebo dělám barbecue.
Dům má ale ještě další dvě patra. Stoupáme tedy do ložnice.
V koruně mám své hnízdo. Musíme zavřít dveře, aby sem nenalétali komáři. Okna jsou ze starých domů z plantáží, které jsem likvidoval. Tohle okno jsou vlastně skleněné posuvné dveře.
Nad ložnicí je ještě vyhlídka, odkud Erik pozoruje velryby a kontroluje stav vln pro surfování. Za dostavěný dům Erik ještě nepovažuje, protože jak strom roste a mění se, pozměňuje dům spolu s ním, vypráví mi zpět v přízemí svého království.
Stavěl jsem domy a viděl jsem, kolik zbytečného odpadu se během toho produkuje. Rád bych svým příkladem povzbudil lidi v tom, aby se snažili co nejvíce recyklovat a umenšit míru svého konzumu, aby byli ohleduplní. Podívej se na ta kuřata, jak se opalují ve slunci. Nádhera.
U zodpovědné spotřeby a respektu vůči přírodě si Erik může přidat také schopnost žít přítomným okamžikem a šířit kolem sebe neustále dobrou náladu. A toto poselství zvládá podat i v jazyce svých předků.
Znám v češtině jen pár slov. Nejsem moc plynulý, protože je těžké naučit se tak složitý jazyk, ale...
Dobrý den, krásný lidé. Žijte aloha, žijte tady a teď a mějte se rádi. Sa Havaja, Erik Kučera a Martina Pochla, český Hroslas.
Návštěvou stromového domu na Havaji náš pořad končí. Ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí Jitka Malá.